Kamozon.com taqdim etadi.
Dilda faqat ezgu fikrlar bo'lsin. Alloh niyat etguchi zikrlar bo'lsin. Tangrim inom etgan ne'matlar uchun Allohimga ming bora shukrlar bo'lsin. Ko'zlarimiz ko'rib turgan bir baxt, yurakning ham urib turgan bir baxt, oyoqlarning yurib turgan bir baxt. Allohimga ming bora shukrlar bo'lsin. Satib chin mehru muhabbat kuchun hayot go'zal axir sevmaylik nechun nurafshon tonglarni bergani uchun Allohimga ming bora shukrlar bo'lsin nolimang har kuni nidolar qilib yurmang hatto yo'lda zinolar qilib Undan ko'ra qani duolar qiling Allohimga ming bora shukrlar bo'lsin Ar-Rahimu Al-Qadiru Al-Aziz
Mashallah
La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullah
Alhamdulillah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah